Historieprosjektet her ved Høgskolen i Oslo og Akershus har nå tenkt å ta for seg perioden fra 1994 og til i dag. Og her i studio i dag har vi fått Ingrid Denk til å si litt om sin erfaring med denne perioden. Først og fremst, hvilke stillinger har du hatt i denne 20-årsperioden?
Jeg kom inn som høgskolelektor i 94, 1. august, tilsatt i Barnevernsakademiet og tiltrådt i Høgskolen i Oslo. Så det var jo akkurat den vrien. Så jeg var ikke med på noen av de fordiskusjonene egentlig. Og det første året så var vi på Manglerud, sånn fysisk lokalisert. Og det gjorde jo at vi følte vel at campus her nede var ganske perifert på mange måter. Men så flyttet vi ned her et år. Og så begynte jeg som studieleder i et sånt suppleringsvalg etter 2 år, 96. Så det var jo bare 1 år. Og så var jeg dekan i 6 år på hele avdelingen for lærerutdanning. Det var jo en spesiell erfaring. Og siste perioden jeg var der, så var jeg styreleder i den nyopprettet CFIA. Og så gikk jeg inn som åremålstilsatt leder på CFIA de 4 første årene etterpå. Mm. Og etter det så ba jeg om å få lov å være i oppgaver som har knyttet meg til stab, fordi jeg synes jeg hadde vært så lenge vekk fra faget mitt. Jeg hadde ikke lyst etter 11-12 år å gå tilbake igjen til det området jeg hadde hatt så langt tilbake, og hadde hatt så kort tid. Så de siste 4, nesten 5 år, så var jeg knyttet til staben, men utlånt Universitets- og Høgskolerådet i nesten 2 år av den perioden. Så det er jo liksom gangen i min karriere på det. Så gikk jeg av med AFP i snart 3 år siden.
Så fra fagperson gjennom ledelse til administrasjon og så ut. Det var din gang gjennom disse 20 årene.
Sånn at jeg sluttet av rett før fusjonen var klar. Og det synes jeg var greit.
Dere begynte på Manglerud, sier du, og så flyttet dere ned til sentrum. Hvordan var det å komme til Høgskolen i Oslo på Bislett den gangen? Var det mye ballade?
Nei, altså balladen var ikke jeg noe sånn. Jeg tror det ikke var noe særlig. Altså, i tilfelle var den over før 94. Men det var veldig godt å flytte ned der, for vi ble veldig sånn. For det første var det trangbodd der oppe, og det var ganske kummerlig forhold for lærerne. Studentene hadde det kanskje litt bedre, men det var nok generelt nok så kummerlig. Og det var langt ut, og vi fikk jo ikke delta i noe. Sånn, i praksis fikk ikke delta noe særlig i det som skjedde her nede. Så vi følte vel, vi var en sånn liten avlegger oppi der. Så jeg synes i hvert fall selv at det var ganske all right å komme ned i et større fellesskap. Og vi hadde jo vært med og planlagt det var Balkeshus ganske i detalj og skreddersøm for førskolelærerutdanningen. Så den kan gjøre sin tanke om etterpå og så han på sin miste det huset og flytte inn i noe helt annet. For det har noe med identitet å gjøre og fellesskap og sånn. Så nei, jeg tror det var positivt å flytte ned her sånn praktisk.
Ble dere slått sammen med lærerutdanninga da med en gang?
Det skjedde fra 94.
Følte dere at dere var velkommen der da?
Jeg tror det var veldig to forskjellige kulturer. Også det som bar allmennlærerutdanninga hadde jo også vært to forskjellige kulturer før det igjen. Og der var vi knapt begynt på den prosessen etter et par-tre år. Sånn at vi følte nok at vi var noe attåt som ikke alle syntes var like spennende. Det tror jeg nok var litt gjengs for de som jobbet i førskolen.
Hvordan merket dere det?
Ja, jeg tror de som hadde vært med tidligere merket det. Vi som var nye hadde kanskje ikke merket det så mye. Men det satt nok litt i veggene det, ja. Det gjorde nok.
Men så på toppen så ble du leder du for hele lærerutdanningen.
Så ble jeg det, ja. Og da merket jeg jo det særpreget.
Ja, fikk du noen hint om hvor du kom fra da?
Ja, det gjorde jeg.
Sier du det?
Førskolelærerutdanningen syntes det var veldig all right, og de andre syntes nok de skulle hatt en av sine. Det tror jeg nok er sant.
Hvordan klarte du å gi uttrykk for det da, så du merket det?
Nei, altså du kunne jo merke det på hvordan de fremmet sak og spørsmål til diskusjon. Du kunne merke det på ressurstildeling, at noen trodde andre hadde fått mer, og alle disse her som sikkert er generelt i alle utdanningene, det vil jeg tro. Alle avdelinger og fakultet opplevde det.
Men du var der i 6 år?
Jeg var der i 6 år, ja.
Det betyr jo at du har holdt ut, du i hvert fall.
Ja. Så jeg vant valget ganske tydelig første gangen. Andre gangen var det mer sånn close race. Og jeg tror de som da stemte på den andre var veldig opptatt av at det skulle være allmennlærerutdanningen sin tur.
Okay. Hvem var den andre personen?
Det var Erisland. Så han ble min prorektor den perioden, den siste perioden, og det var veldig greit.
Ja, da, hvis man får til samarbeid, så er det sånn ofte.
Og han hadde en god del innsikt i førskolelærerutdanning også, så det var ikke noe sånn problematisk i seg selv.
Nå kan vi gå over til å se litt på selve utdanningens innhold. Altså dere utdanner nå, tidligere het det førskolelærere, og nå heter det barnehagelærere. Hvorfor ble det navneskiftet valgt for øvrig? Var det sentralt bestemt, eller?
Ja, det er bestemt nasjonalt i rammeplanen og lovverket. Altså, jeg kan heller spørre, hvorfor ble det heitende førskolelærerutdanning den gangen? For det heter jo barnehagelærere først.
Ja.
Og det tror jeg det var, fordi at en hadde jo en stor offentlig utredning sånn rundt 1970, slutten av 60-tallet, som da enda opp med. Den hette NOU Førskoler, men så ble det barnehagenavnet likevel. Og så var titelen forandret, og så heter det førskolelærer, men så jobbet den i barnehage. Så det var vel mer det å få til, du har grunnskolelærer som jobber i grunnskole, du har barnehagelærer som jobber i barnehage. Det er en viss logikk i det. Men jeg tror kanskje mange opplevde det som at det var mer status å hette førskolelærer enn barnehagelærer. Jeg tenker omvendt, fordi førskole, det er noe før noe, mens barnehage er i seg selv. Så jeg er veldig klar på at det er en positiv endring.
Det er et godt poeng, ja. Ja, for det ligger jo tydelig i kortet, synes jeg, at det var noen som ville vekk fra barnehage en stund.
Ja.
Men,
ja, ja.
Nå er tilbake igjen.
Uten status.
Men så til innholdet av dette faget, det har jo alltid vært ganske praksisnært. Det er hands-on trening med veiledning og tilstedeværelse, og det er barna i fokus, og det holder. Men så kommer da akademia drønnen inn og skal ha mye lesing og ansvar for egen læring og doktorgrader og greier. Hvordan har det preget barnehagelærerutdanningen?
Jeg synes det er vanskelig å svare på hvordan det har preget barnehagelærerutdanningen, fordi jeg ikke har vært nær den siden 2003, faktisk. Nei. Og det var jo lenge før denne siste endringen kom. Men utdanningen var jo blitt treårig fra å være toårig da jeg gikk der. Og det gjorde jo mer tid til fordypning i enkelte områder. Men det var jo fortsatt at det var veldig praksisnært. Og alle som jobbet der, stort sett, ja, alle, men de aller fleste, hadde yrkesbakgrunn i barnehagen, i utgangspunkt, og så hadde de kvalifisert seg videre. Og det gjorde jo at du kom veldig nær. Og det tror jeg var et trekk som allmennlærerutdanningen hadde også. Men etter hvert som folk så på dette som et yrke i seg selv å undervise i utdanningen, så var det jo også noen som gikk den strake akademiske veien for å bli det. Og kanskje til og med noen bare tok det faget og så ble det en ledig stilling innenfor førskolelærerutdanning. Det kunne liksom blitt noe annet. Og så havner de der uten å ha tilknytning til praksis. Og det tror jeg kan ha gjort at det ble fjernere kunnskapsdeling med studentene. Ikke så praksisnær. Forskningsinteressene gikk mer på det rent faglige enn på det praksisnære. Men jeg tror sånn som jeg har i hvert fall inntrykk av at barnehagelærerutdanningen er i dag, så er det en ganske tett diskusjon på det at en må holde seg på praksisnære prosjekter. Nær utdanningen selv, at studentene, om de ikke deltar direkte i det, for det er veldig begrenset enn en treårig utdanning, men at de i hvert fall fordeler kunnskapen med lærere som er genuint opptatt av det, og at de trekker inn faglitteratur og forskningskunnskap fra andre enn seg selv som lærer. Jeg tror den starter veldig mye med å si at da må jeg forske fordi jeg skal undervise i det, men at det er en mer åpning for jeg forsker og andre forsker og alt skal integreres i undervisningen. Inklusiv at den kvalifiserer vel kanskje øvingsfelt eller praksisfelt også mye mer til å delta i den diskusjonen, har jeg vel inntrykk av, uten å kunne belegge det skikkelig.
I kjølvannet av disse PISA-undersøkelsene og alt kravet til å kunne noe i skolen, så er jo denne debatten også nådd barnehagene. Ja. Noen mener jo at de bør lære mer i barnehagene, mens andre synes at læring, at lek og samvær, samhandling, er læring nok i seg selv. Hvor står du i den debatten?
Jeg er jo der på det siste. Ja. Og jeg synes det er degraderende i forhold til små barn og det. Den gruppa som jobber i barnehage og sier at de må ha noen sånn skolelikte læringsmål og praksiser for at de skulle si at det er læring. Da har de manglet veldig mye kunnskap om barn i tidligere alder og det som skjer i samhandling mellom barn. Da har de ikke sett 2-3-åringer i aktivitet med andre 2-3-åringer og andre voksne enn sine foreldre. Og det er jo en veldig sånn sterk politisk debatt. Det er en veldig synsing debatt. Og det er en veldig debatt i forhold til at hvis ikke skolen rekker til, så må noe annet inn. Jeg er ikke sikker på om skolen kanskje den rekker noe mer til enn mange mener. Og hele den skoledebatten som bygger på at vi som er voksne debatterer ut fra vår egen erfaring, enten som barn eller som foreldre for en del år siden. og vet egentlig lite om hvordan utdanningen i seg selv ser ut i dag. Det er spesielt gjelder grunnutdanningen, eller grunnskoleutdanningen, men jeg tror det gjelder barnehagelærerutdanning kanskje også.
I den utdanningen er det sikkert noen lærere som aldri har vært i barnehage også, oh, ja. Type grunnfagslærere, sosiologer, altså samfunnsfagslærere og sånt.
Sikkert.
Kan de egentlig klare å sette seg ordentlig inn i hva det er for noen kunnskap om samfunnet de skal klare å bygge bru med til, over til barnehagene?
Ikke isolert sett, men i et felles team med sammensatt lærerkompetanse, altså undervisningskompetanse og fagkompetanse, så er ikke det problematisk i seg selv. Og det er helt parallelt med grunnskolelærerutdanning også. Det er jo mange som jobber der som aldri selv har jobbet i grunnskole. De har gått der, men de har ikke jobbet der, nødvendigvis. Men det må jo passe på at det ikke blir en ren akademisk lærerstab. Det vil jo bli veldig risikofylt, tenker jeg.
Da går vi over til organisasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus, som har blitt en svær koloss nå her midt i byen. Og noen hevder at den kanskje har blitt litt for topptung, altså en stor fellesadministrasjon. Nå har du selv vært en del av den, så du kan sikkert gjøre rede for hvorfor det er så nødvendig å ha den stor og solid. Men enkelte piper jo ned fra grasrota og fakulteten at det kanskje har blitt tauet vekk litt for mange administrative ressurser opp til denne fellesadministrasjonen. Har du noen kommentarer til disse påstandene?
Jeg har jo ingen egen erfaring med resultatene etter fusjonen, for jeg besluttet før den var reell, 3-4 måneder før.
Okay.
Men den diskusjonen hadde vi jo på HiO isolert sett også, før det. Og den ble,
ja, jeg tenker jo forskjellig hele 20-årsstrekket her.
Ja, hele 20-årsstrekket, så altså, jeg vil tro det, men jeg vet jo at mange av utdanningene fra tidligere på de små skolene, de var veldig administrativt svake. Ikke det at de var dårlige, de personene som satt der, men det var veldig mye administrativt arbeid på lærerne. Og det i seg selv, altså hvis det er der du skal forsvare at du skal ha ressursen ut i fagene og ut i utdanningen, og at resultatet blir at du selv sitter med administrativ oppgave, så er det mye bedre at de gjør det de som kan det, som sitter en annen plass og har de oppgavene spesifikt. En annen sak er at det faller like mye administrasjon likevel på lærerne, fordi at grensegangen mellom fag og administrasjon, den er jo ganske flytende i det livet vi lever med, alle rapporteringer og alle evalueringer og alle analysene og alt dette her. Og det at den sitter og gjør mye ferdig på dataprogram og sånn, enten vi er i fag eller i administrasjon, gjør jo at det er forferdelig vanskelig å sette den grensegangen. Det er mye administrasjon i å drive veiledning på nett. Men veiledning i seg selv er jo faglig. Men det at du sitter der selv med en maskin og ikke har en direkte fysisk dialog med en studentgruppe, for eksempel, er at jeg tror mange kan oppleve at de sitter mye ved den datamaskinen. Får den til å funke eller ikke funke. Men så det er en mye mer utydelig grensegang mellom de to områdene enn det var. Og så er det vel en ting av debatten som jeg tror vi glemmer ganske mye, det er jo at i en del av utdanningene som Høgskolen Oslo har hatt, og sikkert Akershus også, så er det jo mange stillinger som er definerte som administrative, men som i det daglige arbeidet faktisk er faglige. Sånn som disse som nå driver i IT-seksjonen, som vi sitter i nå, medieseksjonen, de som driver med laboratoriearbeid, de som driver på verkstedene, alt det der. Hva er de egentlig? Hvor hen blir de kategorisert?
Og de har jo med praksis og studieadministrative ting i bøter og spann også. Det er klart.
Men en annen dag, ting som jeg tenker er kanskje like viktig, det er jo at en opplever ute i fagfeltet som administrasjon, alt dette arbeidet som går på strategiutvikling, som institusjonsutvikling og alt det der. Det er det vel. Det er vel administrativt arbeid, men det har jo forferdelig nær sammenheng med det faglige. Det glemmer en kanskje litt i diskusjonen.
Ja. Hvilke strategiplaner, som det har vært noen av, synes du har vært den mest banebrytende og viktige for høyskolen?
Ja, det synes jeg er vanskelig å svare på.
Det har vært mange.
Ja, det har vært store. Mange. Og det har vært så nær knyttet opp til omorganisering av mange av det. Ja. Så det har gått så mange runder, så det er vanskelig å skille. Det synes jeg når jeg kommer sånn i ettertid og ser tilbake.
Vi har hatt noen sånne sentra som deler av satsingen på denne felles store høyskoleprosjektet, og du har vært leder av en av dem. Vi snakker om PUS og CEFIA og SPS, men vi kan ta CEFIA først. Hva var din forbindelse med CEFIA?
Altså, jeg var jo med på diskusjonene i forarbeidet. Og så var jeg styreleder den første perioden CFIA eksisterte. Men CFIA, til forskjell fra PUS og SPS, ble jo veldig sånn avdelingslik, fordi den hadde med seg en utdanningsportefølje. Det hadde ikke de andre. De andre skulle bygge opp forskning på noen definerte områder, og de skulle delta i et utviklingsarbeid på noen definerte områder og avgrensa områder. Men det at vi ble så like en avdeling, en liten miniavdeling, fordi vi hadde en utdanningsportefølje, og i løpet av de årene jeg var der, og det var jo litt av intensjonen også, så bygde vi opp et studie som var mye større. Og mens forskningsdelen, den ble utydelig. Eller ble, den tok mye lengre tid, det er det viktig å si. Og det er klart det tar mye kortere tid å etablere et studium eller bygge videre på noe som finnes, enn å bygge opp en doktorgradskompetanse, en forskningskompetanse, rekruttere nye folk. Men kritikken gikk jo på, og veldig tydelig evalueringen også, at vi gjorde for lite for å tydeliggjøre mandatet på forskning, på samarbeid med avdelingene og sånn. Det er en mye, mye lengre tidkrevende prosess. Så vi fikk jo mange stjerner i margen for utdanningsløpet, og de delene som var gjort, og den kursvirksomheten som vi holdt, og med de partene både inne og utenfor som var med på det. Men det andre som tar mye lengre tid, og som du på sett og vis kan leve ditt eget liv i, og de andre avdelingene kan jo tenke som så eksisterer det noe der, nei, det er ikke vi opptatt av. Og så er det egentlig uinteressant å få inn en samarbeidspart. Det blir litt sånn påtrengende, og det er vel litt sånn av tradisjonen at kommer det noen fra noen andre og sier, nå har vi denne mandat å jobbe med, og her skal dere på banen. Så blir det, ja, men det er ikke vi interessert i. Vi er på banen selv, vi, på våre områder. Og sånn, det tror jeg er helt naturlig. Men det gjorde jo at CFIA ikke fikk så god resultat på det området så fort. Kanskje de hadde fått det hvis de hadde levd videre, men etter 7 til 10 år, det er korte i en sånn sammenheng. Det er veldig kort.
Så du ser momentene som talte for nedleggelse av CFIA?
Ja, det gjør jeg forstå. Det er ikke sikker på at det var en berettigelse. For tyngdepunktet ble utdanning, ja. Og resten av høgskolen ble jo også mye dyktigere og på det som var våre forskningsområder opprinnelig. Sånn, det var, kanskje ikke var det nødvendig å ha et spesifikt senter som skulle drive den forskningen. Kanskje det er mye bedre at det ligger i en større sammenheng, jeg vet ikke.
Det høres ut som en god leder som kan reflektere så følelsesfritt over den skjebnen som kom seg til at det.
Ja, jeg hadde ikke noen sånn feelings på det. Det var sterke motstander i avdeling lærerutdanning da det ble opprettet. Og spesielt på allmennlærerutdanningsområdet. Ja. For det var de som hadde født studien i utviklingsstudiet. Og det var vel også fra feltet der selv en sånn opplevelse av at kanskje en fikk tak i mer ressurser hvis en havna i et senter. Det var ikke sikkert var, jeg må si, sant. Og det var jo nok en studie som var knyttet til låg direkte under studiedirektøren. Og det i seg selv var jo en underlig konstruksjon. Men den ble jo lagt inn i en sammenheng med andre. Nei, så motstanden holdt jo hele tiden vi levde som eget senter. Og jeg tror det var mange som syntes det var på tide at det kom tilbake igjen. Men det kom jo tilbake i en annen form.
Ja. La oss se på de to andre sentrene. Har du noen kommentarer til SPS? Har det vært en suksess? Eller?
Ja, det tror jeg vel. Ja. SPS hadde jo et mye mer sånn avgrenset mandat, for de skulle drive forskning og utvikling av kompetanse knyttet til forskning. Og har etter hvert fått ansvar for doktorprogram. Ja. Men det er klart det er et sånt tungt område på den, og hvis disse tilsvarene skulle ligge i en eller annen avdeling eller på flere avdelinger, så blir du splittet mellom den vanlige utdanningen som krever mye studentkontakt og stor aktivitet hele tiden, og det du skal forske på. Og det er vel det lærerne som generelt opplever i en institusjon og i vår tid, at det er en konkurranse for den enkelte mellom oppmerksomhet du skal ha på studier og forskningen din.
Mange avdelinger har det jo sånn at forskertida deres, altså lærerne er først og fremst lærere, eller mest det, og så har de en prosentandel av stillingen knyttet opp mot FoU-arbeid, som det heter. Mens den konflikten du beskriver, den er vel gjeldende egentlig over det hele?
Den gjelder bare det hele. Det er ikke noe spesifikt for den institusjonen.
Burde man gjøre noe annerledes for å få bedre av det? Burde de heller få fri 3 år for å bare forske, og så bare undervise, eller?
Som det kan, så jobber jeg jo for at folk skulle få forståelse av å porsjonere forskningstiden sin, eller fritiden sin i større doser, og jobbe konsentrert når de jobber med det ene og med det andre. Fordi at du hørte jo hele tiden at det var en splittelse hos den enkelte og i faggruppe på det at «Uff, nå har ikke jeg fått forske», eller «Jeg kan ikke gjøre det og det, for nå skal jeg forske». I stedet for så isolerer det litt. Og det er just, var det i hvert fall stor motstand på. Veldig få som hadde lyst til å prøve det. På lærerutdanningen la vi til rette for det, men det var nesten ikke praktisert. Men jeg tror også det gikk på at en hadde såpass lite tradisjon for konsentrert forskning, og kanskje ikke hadde kompetanse nok heller til å drive god forskning, at en så på den tiden en fikk, 20-30%, mer som å ta igjen det du ikke rakk på undervisning, så du vekta det i praksis over på studentarbeidet, men ikke omvendt. Og da tappte jeg FUN. Men det var jo utrolig mange flinke, dyktige formidlere og folk som lagde utrolig mye godt stoff ut til feltet på utviklingsarbeid og forskningsarbeid. Masse lærebokskriving på begge utdanningene. Veldig bra.
Vi skal nærme oss slutten, og jeg vil gjerne høre om du har noen helt i særklasse vellykkede grep som denne store sammenslåingsprosessen i disse 20 årene har inneholdt for fagene og enhetene her.
Jeg tror at, det kan være mange ting, men jeg tror at resultatet av at en fikk store campuser var ganske viktig. Fordi det skaper en identitet til en stor institusjon, som du i alle fall hører til, om du vil eller ikke. Men så ligger det noen betingelser i det. Og det er at folk og utdanninger, avdeling og fakultet får en anledning til å gro og vokse i et fysisk miljø over lang tid. Denne flytteprosessen ut og inn, omrokeringer som en har hatt fordi en har trengt mer lokaler, en har fått noe tilskudd og sånn, den tror jeg kan ha virket begge veier. Fordi en legger ned mye arbeid og interesse i å få til en god løsning, og så er en med på det, og så går det 3-4 år, så begynner diskuteringen, her har vi det for trangt, eller her skal noen andre inn. Og jeg tenker, dette huset her, Eva Bolkes hus, som har pioneren i norsk barnehageverden og norsk barnehagelærerutdanning, som navn, og som var planlagt i hovedsak fra den tidligere gjengen på Barnevernsakademiet. Og etter 12 år, så begynner diskusjonen, det er vi noen andre som vil være i dette huset, ja, men hvor skal vi være da? Og den utdanningen er verden rundt omkring litt interessert i. Der tror jeg førstegradsutdanningen opplevde at de er ikke høgst på rangstigen. Og nå har flyttet inn rundt omkring i gangene der oppe som allmennlærerutdanningen var, fra først av, helt fra 92. Jeg har ikke snakket med deg nå om de har syntes det har vært vellykket sånn når jeg ser det i ettertid. Men jeg tenker at det er ikke sikkert det var et så godt grep. Kanskje den utdanningen er så stor at den skulle få ha en mer egen identitet i et bygg, som også praksisfelt og alle andre som bryr seg om førskoleutdanningen vet. Du kommer dit, er på Balkes hus, og ja, der er førskoleutdanningen, der er barnehagefeltet, der er barnehagelærerne. Og den har de antageligvis mistet, tenker jeg.
Er det andre ting du gjerne vil ha sagt til folket før vi runder av, om vellykkede eller mindre vellykkede grep i denne perioden?
Altså, mindre vellykka, så vil jeg vel kanskje si at det som var en stund mye diskutert og mye gjort, det å etablere prosjekter som en skulle tro skulle være på tvers, men som ble født høyere opp i systemet, for eksempel i en strategiplan, i et styrevedtak, og så skal en prøve å få de andre med fordi det var bestemt at de skulle være med, det tror ikke jeg har vært bare vellykka. Det har vært vellykka på et sånt område som SPS, men ellers så er jeg i tvil. Mens det som er servicen rundt, altså biblioteket, læringssentra og alle disse her, det tror jeg folk opplever som veldig gode tilbud for alle sammen. Det har ikke vi greit sånn rundt omkring på de forskjellige mindre campusene. Det betinger en stor felleskampus, og det tror jeg en har nådd mye.
Ingrid Denk, takk for at du kom i studio og delte dine erfaringer med oss.
Vær så god.